Blaðsíða 40. Í kirkjunni. Það fyrsta sem Ævar sér þegar hann kemur upp opið er blá kvelving með gylltum stjörnum. Hann staddur innst inni í kirkjunni. Svo sér hann þrjár manneskjur sem standa og stara á hann. Ein þeirra er Una, en hitt fólkið hefur hann aldrei séð áður.